สดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงเวลานี้ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะตอนนี้เปิดเทอมมาได้ก็หลายสัปดาห์แล้วนะคะหลายคนก็คงได้เข้าไปฟังประถมนิเทศนักศึกษาสำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาใหม่การประถมนิเทศนี้ก็จัดกันทีเดียวทั่วประเทศนะคะจังหวัดต่างในสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมพอสัปดาห์ที่2เราก็มีการจัดประถมนิเทศให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็จัดกันที่นนทบุรีที่มสท.เรานั่นเองแล้วก็มีการแพร่ภาพนะคะทางโทรทัศน์ด้วยให้นักศึกษาได้เห็นว่าการประถมนิเทศเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจัดให้กับนักศึกษาใหม่ทุกปีนะคะเพราะว่าลักษณะการเรียนการสอนของเราเป็นระบบทางไกลมันแตกต่างจากมหาวิทยาลัยปิดทั่วๆไปเราไม่มีชั้นเรียนทุกวันเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆแต่ว่าเราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มีสื่อเป็นหลักทั้งสื่อเอกสารการสอนนะคะที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ยังมีพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกซีดีรอมดีวีดีนะคะหรือว่าเทปเสียงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีละเพราะว่านักศึกษาก็บ่นกันว่าเครื่องเล่นเทปนี่เป็นของโบราณตกยุคไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นซีดีเนี่ยหาง่ายกว่าราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ยังมีสื่อทางโทรทัศน์นะคะมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตมีที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาดูได้นะคะเรียกดูตามความต้องการได้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเราเป็นระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษากับอาจารย์เนี่ยอยู่ไกลกันนะคะเป็นระบบทางไกลเราก็อาศัยสื่อต่างๆนี่แหละในการที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือตัวนักศึกษาเองเพราะว่าเราผลิตสื่อทั้งหลายแหล่ให้แล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องค้นคว้าหาความรู้จากสื่อเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนี้ประสบความสำเร็จได้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะทีนี้ในช่วงปีนี้นะคะถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศก็จะเห็นว่าดังทางภาคกลางนะคะก็มีฝนค่อนข้างเยอะในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายเขื่อนก็บอกว่าไม่มีน้ำเลยเพราะว่าฝนไปตกใต้เขื่อนหมดถ้าจะว่าไปแล้วปรากฏการณ์เช่นนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันก็จะเกิดสลับกันไปนะคะบางปีก็จะมีฝนเยอะบางปีก็จะมีฝนน้อยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศถามว่าถ้าเราเรียนทางด้านการเกษตรแล้วเราเป็นเกษตรกรหรือว่าเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเนี่ยนะคะเราก็ต้องพึ่งพาสภาพธรรมชาติแบบนี้แหละเราต้องพึ่งฝนเราต้องพึ่งแสงแดดพึ่งลมพึ่งอุณหภูมิสารพัดจะพึ่งนะคะเพื่อที่จะให้พืชหรือสัตว์ของเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถ้าเราไม่พึ่งธรรมชาติเหล่านี้เราก็ต้องประดิษฐ์ขึ้นนะคะก็คือจะต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเช่นสร้างโรงเรือนที่เราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิข้างในโรงเรือนได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่าจะให้อุณหภูมิมันต่ำแค่20องศานะคะหรือจะให้อุณหภูมิมันสูงตลอดเวลาสม่ำเสมอ30องศาอะไรแบบนี้เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ต้องเอาเงินทุนเข้ามานะคะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกแน่นอนแหละประเทศไทยเรานะคะเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นมากถึงขนาดนั้นที่จะต้องใช้ระบบที่จะควบคุมทุกอย่างได้นะคะที่จะเป็นการแบบเหมือนกับไม่ง้อธรรมชาติแบบเนี้ยนะคะเนื่องจากถ้าเราจะทำแบบนั้นเนี่ยธรรมชาติของเรามันก็ยังมีอยู่นะคะและอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราจะต้องการปรับเปลี่ยนนะคะให้มันแตกต่างไปจากธรรมชาติให้เราสามารถควบคุมได้เนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราก็ต้องเอาเงินทุนเข้ามามันก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราสูงขึ้นนะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่บอกว่าอย่างเช่นเราพึ่งพิงธรรมชาติละกันนะคะการพึ่งพิงธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันก็มีความแปรปรวนของมันเองนะคะความไม่แน่ไม่นอนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราก็ต้องสังเกตนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีรอบของการเปลี่ยนแปลงนะคะกี่ปีนะคะที่มันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้วมันก็ต้องทำนายกันได้นะคะเขาก็มีนะคะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีข้อมูลการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะคะในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะคะในรอบวันในแต่ละพื้นที่แบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกจดบันทึกเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นสถิติได้นะคะที่จะเอาไปใช้ทำนายหรือว่าพยากรณ์ได้ว่า แล้วในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแน่นอนอะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นหรือมันก็มีแบบแผนของมันนะคะว่าในรอบเนี่ยว่ากี่ปีจะมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะคะการพยากรณ์เนี่ยมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างแต่มันก็คงไม่ถึงกับคลาดเคลื่อนแบบสุดโต่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าในกรณีที่ถ้าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องอาศัยดูข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะแล้วก็อาศัยการสังเกตของตัวเราเองร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็จะได้คาดการได้ว่าเราควรที่จะทำการผลิตอะไรดีนะคะมันจะเกิดปัญหาเรื่องฝนแรงไหมนะคะมันจะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเนื่องจากสภาพอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เนาะเกษตรกรบางคนเนี่ยอย่างคนปลูกข้าวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่ชำนาญเนี่ยนะคะเขาปลูกข้าวมาตลอดเนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นว่าต้นไหนที่ออกรวงมาแล้วได้พันธุ์ดีต้นไหนเป็นลักษณะต้นที่ดีนะคะพอออกรวงมาแล้วลูกเนี่ยก็จะต้องมีส่วนดีมาแหละเพราะว่ามันจะต้องได้พันธุกรรมจากพ่อจากแม่มาใช่ไหมคะเขาก็จะเก็บคัดเก็บมานะคะเก็บรวงข้าวเหล่านั้นมาแล้วก็เอามาคัดเลือกเอามาผสมกับพันธุ์นู้นพันธุ์นี้หรือต้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการปลูกต่อคัดพันธุ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พันธุ์ที่ดีนะคะพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการนะคะอย่างเช่นพันธุ์ที่ทนแล้งพันธุ์ที่ทนน้ำท่วมนะคะพอน้ำท่วมขังนานๆนี่มันก็สามารถที่จะยืดตัวให้มันโผล่พ้นจากน้ำได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ข้าวส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวที่มีต้นสูงในธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้พอเรามาทำการเกษตรแบบเป็นการค้ากันเยอะเนี่ยเราก็มองว่าพืชทั้งหลายเนี่ยถ้าต้นสูงเนี่ยนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลนะคะอย่างถ้าเป็นพวกไม้ผลอย่างเนี้ยนะคะต้นสูงเนี่ยโอ้โหกว่าจะเก็บผลผลิตได้เนี่ยนะมันไม่ง่ายนะถ้าใครเคยไปแถวภาคตะวันออกนะคะแถวสวนแถวระยองแถวจันทบุรีเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาเก็บทุเรียนกันเนี่ยทุเรียนแถวนั้นเขาไม่ได้ตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะพออายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยก็สูงไม่รู้กี่เมตรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาจะเก็บผลผลิตก็ต้องมีคนที่มีความชำนาญปีนขึ้นมาบนต้นอีกคนนึงก็ยืนถือกระสอบรออยู่ใต้ต้นนะคะคนที่ปีนขึ้นไปบนต้นเสร็จผลไหนที่สุกเก็บเกี่ยวได้เขาก็ตัดเสร็จก็โยนลงมาข้างล่างคนข้างล่างถือกระสอบก็ต้องคอยรองรับนะคะก็ต้องมีความแม่นยำเนาะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยทุเรียนอาจจะไม่ได้ตกลงไปในกระสอบอาจจะตกใส่ศีรษะคนที่นั่งอยู่ข้างล่างนั่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าวิธีการจัดการมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะมันไม่สะดวกนะและอย่างข้าวนะคะถ้าเป็นพันธุ์ต้นสูงนะคะแล้วเขาก็บ่นว่าเออพอถึงเวลาเนาะเดี๋ยวพอลมพัดต้นก็ล้มสมมติว่ามีลมพายุแรงๆนะครับต้นสูงๆเนี่ย ต้นก็จะล้มนะถ้าเกิดกำลังติดรวงพอดีรวงข้าวอาจจะไปแช่น้ำอะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีการพัฒนาพันธุ์จนได้ข้าวพันธุ์ต้นเตี้ยพอต้นเตี้ยเนี่ยพ่นสารเคมีก็ง่ายดูแลง่ายนะคะแต่พอมาตอนหลังเราก็เจอปัญหาอีกว่าเดี๋ยวนี้พอฝนตกหนักๆปุ๊บบางทีน้ำท่วมน้ำมาเร็วนะคะมาแรงมาเร็วมาไม่บอกไม่กล่าวนะคะข้าวที่กำลังออกรวงอยู่เนี่ยพอน้ำมาปุ๊บก็แช่น้ำหมดเลยเกี่ยวกันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าเป็นข้าวพันธุ์ต้นเตี้ยไงนะคะมันก็จะเจออย่างเนี้ยนะคะเหตุการณ์ที่พอไม่คาดไม่ฝันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับตัวของเราเนี่ยเกษตรกรก็ต้องคิดเยอะนะคะว่าสภาพพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องของความรุนแรงของภูมิอากาศนะคะในเรื่องของความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะน้ำท่วมสูงอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้มาคิดวางแผนได้ว่าแล้วทีนี้ต่อไปนี้เราจะทำการผลิตอะไรนะคะถ้าเราจะปลูกพืชเราต้องปลูกพืชอะไรที่มันจะทนน้ำได้หรือจะกำหนดเวลาปลูกในช่วงไหนนะคะปลูกให้สามารถที่จะให้พืชงอกโตออกดอกออกผลนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนที่น้ำจะมาแบบเนี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องคิดกันเยอะขึ้นนะคะจากการที่เมื่อก่อนเคยทำอะไรก็ทำสืบต่อกันมานะคะแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมันก็มีผลกระทบโดยตรงต่อคนที่ประกอบอาชีพเกษตรนะคะก็เลยอย่างที่บอกว่าเราก็คงต้องคิดมากขึ้นนะคะต้องมีการสังเกตสังการมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจนะคะทีนี้วันนี้ก็จะพูดให้ฟังถึงเรื่องของพืชที่ เป็นอาหารอย่างหนึ่งนะคะเป็นพวกผักพืชที่จัดว่าเป็นพวกผักนะคะอันนี้ก็เป็นของที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายของเราเรารับประทานเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปเราจะรับประทานแต่ข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ไม่ได้จะรับประทานแต่เนื้อสัตว์ที่เป็นพวกโปรตีนเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีพวกผักที่มันจะให้ทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่ต่างๆนะคะที่มันจำเป็นต่อร่างกายนะผักมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้ผักที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจะเป็นผักวงหนึ่งที่ก็ในบ้านเราก็เจอกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นจัดว่ามีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะก็คือพวกผักวงแตงนั่นเองนะคะซึ่งผักวงแตงนี้เขาก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มพวกแตงกวามะระฟักแฟงแล้วก็บวบอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะส่วนกลุ่มที่2นี่เป็นผลไม้ก็ได้นะคะก็คือพวกฟักทองแล้วก็แตงโมนะคะแต่บางคนนี่ฟักทองเขาก็ไปทำเป็นขนมหวานทำกับข้าวก็มีนะคะเป็นของข้าวก็ได้นะคะในต่างประเทศนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยฟักทองเขาจะส่วนใหญ่ก็เอาไปต้มแล้วก็ตีให้เละนะคะแล้วก็เอาเหมือนกับไอ้ช้อนตักไอติมเนี่ยมาตักเป็นสกูปนะคะเป็นก้อนแล้วก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟคู่กับพวกมันบดมันก็คือไปต้มเอามันฝรั่งต้มแล้วก็บดนะคะแบบเนี้ยแล้วก็เสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงไปกับพวกสเต็กต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเราก็เห็นแล้วก็อ้อเนื่องจากเขาไม่ได้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนั่นเองนะคะเขาก็ต้องมีพวกแป้งนะคะมีพวกคาร์โบไฮเดรตบ้างนะคะมันจะมาจากไหนมันก็จะมาจากพืชพวกนี้ที่ไม่ใช่ข้าวนะคะก็อาศัยพวกฟักทองแล้วก็พวกมันฝรั่งนี่แทนนะคะแต่พอมาเมืองไทยเราถ้าพูดถึงฟักทองเราก็ทำได้ทั้งของคาวและของหวานนะคะทำเป็นกับข้าวผัดฟักทองนะคะผัดใส่หมูก็ได้นะคะหรือเอาไปทำเป็นแกงกะทิก็มีนะคะแล้วก็ทำเป็นขนมหวานก็มีนะคะก็ฟักทองแกงบวชแบบเนี้ยก็ใส่กะทิใส่น้ำตาลนะคะอันนี้คือหรือบางคนนี่นิยมเอาฟักทองไปนึ่งนะคะแล้วก็ทำเป็นสังขยาฟักทองแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือรับประทานกับเป็นขนมส่วนแตงโมนี่ก็รับประทานกันเป็นผลไม้นะคะแต่เขาบอกว่าคนแก่ชอบรับประทานแตงโมกับข้าวนะคะเอาแตงโมมาแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยแล้วก็รับประทานกับข้าวนะคะเคยเห็นคนโบราณคนสูงอายุอ่ะเขารับประทานกันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงของผักวงแตงก็คือพวกผักพื้นเมืองต่างๆนะคะนี่ก็คือผักที่อยู่ในวงแตงที่บอกว่าแบ่งออกมาได้เป็น3กลุ่มนะคะแต่เราจะพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะ
ผ่านไปเกิดขึ้นมาก็มีวันจบไปโลกยังคงเวียนและเปลี่ยนไปสุดแต่ใครที่จะเข้าใจในเรื่องนี
คิดที่ดีนะคะว่าพอสุดท้ายแล้วอะไรๆมันก็จะผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาสัปดาห์หน้าเนาะมีสอบซ่อมของภาคที่สองแล้วก็สอบภาคพิเศษสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษนะคะก็อย่าไปคร่ำครวญกับการสอบไม่ผ่านตอนสอบไล่นะคะก็ดูหนังสือให้เต็มที่แล้วกันแล้วก็เข้าสอบซ่อมซะก็จะได้สอบผ่านนะทีนี้กลับมาในเรื่องของผักวงแตงที่ได้พูดไว้เมื่อกี้เนาะว่ามันมีทั้งหมด3กลุ่มใช่ไหมคะก็มีกลุ่มแตงกวามะระฟักแฟงแล้วก็บวบมีกลุ่มฟักทองกับแตงโมแล้วก็กลุ่มผักพื้นเมืองนะคะทีนี้มาดูพวกกลุ่มแตงกวามะระฟักแฟงแล้วก็บวบเนี่ยถ้าแบ่งตามสกุลนะมันก็จะได้พวกสกุลแตงสกุลมะระนะคะแล้วก็พวกถ้าสกุลแตงนี่เราก็จะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็รับประทานกันเยอะสกุลมะระนี่ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนสูงวัยเนาะที่จะรับประทานถ้าเด็กๆก็จะบอกว่าขมนะคะสกุลฟักแฟงฟักแฟงฟักเขียวพวกนี้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ทานกันได้แล้วก็มีสกุลบวบนะคะบวบนี่บางคนก็รับประทานนะคะแล้วก็พวกบวบงูก็เป็นอีกสกุลหนึ่งถ้าเราดูในเรื่องของสกุลแตงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนแล้วก็กึ่งร้อนอยู่ในแอฟริกานะคะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก็มีพวกแตงกวาแตงร้านนะคะที่เขาเรียกว่าคิวคิมิสซาติวัสอันนี้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะคะพวกนี้เป็นพืชที่มีอายุแค่ฤดูเดียวนะคะก็ขอบสั้นๆโปรกเจริญเติบโตนะคะออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวแล้วก็ล้มหายตายจากไปนะคะมีรากเป็นระบบรากแก้วแล้วก็แตกรากแขนงแผ่กว้างออกมาต้นจะเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุมแล้วก็ลักษณะต้นเนี่ยจะไม่ตั้งตรงแต่จะเป็นเถาเลื้อยไปเรื่อยหรือว่าขึ้นค้างนะคะมีข้อยาวมีมือเกาะเจริญออกมาตามข้อที่มุมใบใบนี่จะผิวสากมีขนนะคะแล้วก็มีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกจากกันแต่ว่าอยู่ในต้นเดียวกันนะคะหรือบางครั้งอาจจะโชคดีได้เจอดอกสมบูรณ์เพศก็หมายความว่ามีทั้งเพศผู้และเพศเมียเนี่ยอยู่ภายในดอกเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่บ่อยนักที่จะเจอเหตุการณ์เช่นนี้นะคะจะเป็นดอกที่แยกเพศเลยเพศผู้กับเพศเมียแต่ทั้งดอกเพศผู้และเพศเมียเนี่ยมันจะบานพร้อมกันที่จะผสมเกสรในตอนเช้าพอตอนบ่ายดอกก็จะหุบนะคะภายในวันเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันมีการผสมเกสรแล้วก็จะมีการพัฒนาผลขึ้นมาลักษณะผลจะเป็นทรงกระบอกยาวได้ตั้งแต่5ถึง40ซมนะคะแล้วก็มีไส้ข้างใน แต่ว่าตอนหลังเขาก็มีการพัฒนานะคะเขาบอกว่าเนื่องจากเนี่ยดอกเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันบานพร้อมกันที่จะผสมเกสรในตอนเช้าแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผสมเกสรใช่ไหมคะมันก็ไม่ติดผลเขาก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะคะได้พันธุ์แตงกวาที่ติดผลโดยไม่ต้องผสมเกสรนะคะเขาเรียกว่าเป็นแตงไส้ตันก็คือว่ามันสามารถติดผลได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมล็ดเนี่ยจะไม่พัฒนาแตงกวานี่ผลจะมีสีผิวแตกต่างกันไปตามพันธุ์เราก็จะคุ้นเคยกับสีเขียวอ่อนนะคะหรือสีขาวหรือสีเขียวเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีหนามสีขาวแต่ว่าพอมันแก่เต็มที่แล้วพอเขาเก็บมาวางขายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เจอละผลมันก็ไม่เป็นหนามแล้วนะคะบางพันธุ์นี่มีสีน้ำตาลแดงนะพันธุ์สีดำก็มีเนาะแต่ว่าบ้านเรานี่ไม่ใช่นะคะเชื่อกันว่าแตงกวาเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียที่บริเวณเชือกเขาบริเวณโทษค่ะบริเวณเชิงเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าในอินเดียเนี่ยเขาก็ปลูกแตงกวากันมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีแล้วก็มีการแพร่ขยายไปปลูกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเมื่อประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วในประเทศจีนก็มีการปลูกกันเมื่อสักประมาณศตวรรษที่6นะคะแล้วพอถึงศตวรรษที่9ก็มีการเอาไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ให้ปลูกได้ภายใต้สภาพโรงเรือนเพราะว่าทวีปยุโรปนี่เวลาหน้าหนาวมันก็หนาวมากมันทำอะไรไม่ได้นะคะก็ถ้าจะให้มีผลผลิตรับประทานได้ตลอดมันก็ต้องมีการปรับสภาพอากาศก็คือการทำเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงได้นั่นเองนะคะในศตวรรษที่15และ16นี่มีการเอาไปปลูกในทวีปอเมริกากลางอเมริกาเหนือแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์กันอย่างกว้างขวางนะคะตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็คือแตงกวาที่เรียกว่าคิวคิมิสซาติวัสนะคะทีนี้มันก็มีคิวคิมิสเมโลอันนี้เรียกว่าแตงไทยนะคะหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักแล้วเด็กสมัยใหม่นะคะลอดช่องน้ำกะทิแตงไทยนี่รับประทานไม่เป็นแล้วนะคะไปรับประทานแต่ไอ้พวกขนมกรุบกรอบกันซะนะคะแตงไทยนี่เขานิยมเอาผลอ่อนมาบริโภคเป็นผักนะคะส่วนผลแก่ก็บริโภคเป็นผลไม้ถ้าเป็นแตงไทยจะมีชื่อวาไรตี้นะคะนอกจากชื่อ genus และ species แล้วคือ genus และ species คือ Cucumis melo นะคะแล้วก็เป็นวาไรตี้ Cinnamon อันนี้คือแตงไทยแต่แตงแคนตาลูปนะคะก็เป็นพวก Cucumis melo เหมือนกันแต่เป็นพวก variety Reticulatus นะคะคือแตงแคนตาลูปหรือที่เขาเรียกว่า Musk melon นั่นเองนะแล้วก็มีพวกเมลอนอีกอย่างนึงนะคะ variety Inodorus นะคะอันนี้ที่เขาเรียกว่าเมลอนพวก Winter melon ที่ทั้ง Musk melon แล้วก็ Winter melon พวกนี้เนี่ยก็นิยมเอามาบริโภคเป็นผลไม้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกแตงที่ในญี่ปุ่นนะคะก็มีการปลูกกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยก็มีการปลูกแคนตาลูปกันเยอะเหมือนกันมีการปลูกเมลอนอะไรพวกนี้นะคะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็มีการปลูกกันพอสมควรนะคะทีนี้ถ้าเราเห็นแตงกวาเนี่ยเราอาจจะมาจำแนกได้ตามลักษณะการรับประทานละกันนะคะก็คือแตงกวารับประทานสดพวกนี้เนี่ยจะมีเนื้อผลบางไส้ในผลค่อนข้างใหญ่นะคะจะเป็นแตงกวาที่ฉ่ำน้ำแล้วก็มีรสออกหวานซึ่งคนเอเชียจะชอบรับประทานกันนะคะแล้วก็จะมีพวกที่ประเภทเนื้อหนาแล้วก็ไส้ข้างในเล็กจะกรอบนะคะแล้วก็ผลสีเขียวเข้มอันนี้ชาวตะวันตกนิยมรับประทานนะคะถ้าเป็นแตงกวารับประทานสดนี่เขาก็จะไม่นิยมเอาไปดองนะแต่ถ้าเป็นพวกแตงกวาดองจะต้องเป็นพวกแตงกวาที่มีเนื้อหนามีไส้เล็กนะคะบางพันนี่อาจจะไม่มีไส้เลยมีแต่เนื้อผลอย่างเดียวแล้วก็ผิวผลจะมีสีเขียวเข้มพวกนี้เนี่ยพอดองแล้วเนี่ยจะคงรูปร่างอยู่ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนสีนะคะคือสีสันที่ได้ก็จะดูดีนะคะไม่เหี่ยวย่นอันนี้ก็คือเอามารับประทานเป็นแตงกวาดองนะคะแล้วก็ยังมีการจำแนกนะคะตามลักษณะความยาวนะคะตามความยาวของผลก็ได้เป็นแตงกวากับแตงร้านนะคะซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเป็นแตงผลสั้นก็คือพวกแตงกวาถ้าแตงผลยาวก็คือแตงร้านแตงกวานี่มันเป็นไม้เลื้อยอย่างที่บอกใช่ไหมคะเมื่อก่อนแล้วก็ปลูกให้เลื้อยไปตามพื้นดินแล้วก็ลักษณะจะเป็นพืชที่มีเถาสั้นทรงพุ่มเล็กติดผลเร็วนะคะแล้วผลก็มีขนาดเล็กไม่เกิน12เซนติเมตรนะคะความกว้างผลนี่ก็อยู่ประมาณแค่ 2.5 เซนติเมตรเท่านั้นเองส่วนแตงร้านเป็นพวกกลุ่มแตงผลยาวนะคะ ที่เขาเรียกแต่งร้านเพราะว่านิยมปลูกให้มีนั่งร้านแล้วก็ให้เขาขึ้นเป็นเลื้อยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็หรืออาจจะทำโครงร่างที่ทำด้วยไม้ให้พวกเนี้ยเลื้อยพันขึ้นไปนะคะพวกนี้จะมีความยาวผลมากกว่า15เซนติเมตรความกว้างของผลนี่ก็มากกว่า 2.5 เซนติเมตรนะคะเขาก็เรียกว่าพวกแตงร้านทั้งแตงกวานะคะแตงกวารับประทานสดแตงกวาดองนะคะแตงกวาแตงร้านและพวกนี้เนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องที่เป็นผักสดที่ผู้บริโภคต้องการนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามารับประทานกันอย่างจริงๆจังๆนะคะแต่มีการเอาไปใช้ประดับตกแต่งจานอาหารนะทำให้มันดูมีสีสันนะคะอย่างสังเกตห้องนี้บางร้านเนี่ยเสิร์ฟข้าวผัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแตงกวาหั่นมาที่แกะสลักด้วยนะคะมาวางแล้วก็มีมะเขือเทศฝานมานะคะนี่ก็เหมือนกับแต่งจานให้มันดูสวยขึ้นอย่างนั้นน่ะนะคะอันนี้ก็บางทีบางคนเขารับประทานแต่บางคนเขาก็ไม่รับประทานนะคะแต่ว่ามันก็เป็นผักที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอยู่นะคะปกติพวกแตงกวาที่จะเอามารับประทานสดเนี่ยจะเป็นพวกแตงกวาผลเล็กเป็นรับประทานกันในลักษณะของเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกนะคะหรือว่าทำน้ำจิ้มที่เขาเรียกว่าอาจาดที่มันมีการใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าใหญ่ๆเนี่ยหั่นเป็นแว่นๆใส่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะรับประทานแก้เลี่ยนกับพวกของทอดๆอย่างเช่นขนมปังหน้าหมูแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แตงร้านนี่จะเป็นพวกผลสดขนาดใหญ่นะคะเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นหนาหรือเป็นแท่งยาวใช้เป็นผักเคียงจานอาหารใช้ประกอบเป็นพวกสลัดผักหรือไปทำยำแตงกวาส้มตำแตงกวาหรือไปต้มจืดเอาไปตุ๋นนะคะแล้วก็อาหารประเภทผัดทั้งหลายนะอย่างพวกผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยก็มีแตงกวาเป็นชิ้นๆเนี่ยหั่นใส่ไปด้วยนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของการรับประทานสดทีนี้ในเรื่องของการแปรรูปนะคะแตงกวาที่เขาไปแปรรูปเนี่ยก็จะไปแปรรูปเป็นแตงดองคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะในอาหารเราจะไม่ค่อยมีแตงกวาดองเท่าไหร่นะคะแต่ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มีการทำแตงดองนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่ก็รับประทานแตงดองที่ส่งจากบ้านเราไปก็มีนะคะซึ่งอาหารที่มีแตงดองอีกอย่างก็คือของพวกเกาหลีนะคะสาเหตุที่ดองเนี่ยสันนิษฐานนะคะว่าเนื่องจากสภาพอากาศของเขาเนี่ยทำให้เขามันมีความรุนแรงมันมีความไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถที่จะปลูกพืชชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปีแต่ความต้องการบริโภคเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกนะคะว่าทำอย่างไรที่จะถนอมอายุรักษาคุณภาพนะคะให้เก็บไว้ได้นานๆซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือเอาไปดองนะคะก็เลยได้มาเป็นแตงกวาดองนั่นเองพวกแตงกวาที่เอามาดองนะคะจะเป็นพวกแตงดองผลเล็กขนาดประมาณ 1-3 นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแตงผลใหญ่ยาวเกิน3นิ้วคือยาวประมาณ 5-7 นิ้วเนี่ยบ้านเราก็เคยเอาไปดองนะคะที่เขาเรียกว่าประเภทพิคเกิลดองแล้วก็ส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีบางที่เขาก็ทำแตงดองใส่กระเทียมนะอันนี้คงอาจจะแบบเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ยังมีนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าแตงกวาเนี่ยเข้าไปใช้เป็นเครื่องสำอางนะเป็นพวกสมุนไพรบำรุงผิวนะคะเขาบอกว่าล้างหน้าเสร็จหั่นแตงกวาเป็นแว่นๆเนาะแล้วก็ไปโปะหน้านะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของพวกแตงกวานะคะทีนี้จากแตงกวาแล้วเรามาดูอีกกลุ่มนะคะอีกสกุลหนึ่งคือสกุลมะระนะคะสกุลมะระนี่ก็คือ genus Momodica นะคะในโลกนี้เนี่ยสกุล Momodica เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ45ชนิดแล้วก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกานะคะส่วนในเอเชียนี่มีอยู่ประมาณ 5-7 ชนิดที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือฟักข้าวนะคะแล้วก็มะระนะพวกMomodica charantia นะคะพวกมะระพวกนี้เชื่อกันว่ามีการปลูกครั้งแรกในประเทศอินเดียแล้วก็ตอนใต้ของจีนนะแล้วตอนหลังก็ส่งไปแพร่กระจายไปยังที่ต่างๆส่วน Momodica cochinchinensis อันนี้คือฟักข้าวนะคะก็อยู่ในสกุลเดียวกับมะระแต่ต่างสปีชีส์หรือต่างชนิดกันนะคะพวกนี้เป็นพืชเถา ขึ้นเองตามสภาพแวดล้อมในธรรมชาติของประเทศไทยเราแล้วก็มีการเอาผลสุกมาแยกเอาเนื้อที่หุ้มผลเมล็ดออกมาแล้วก็มาประกอบอาหารนะคะทำน้ำผักพร้อมดื่มหรือทำแยมฟักข้าวนะคะเดี๋ยวนี้ก็พวกที่รับประทานพวกชีวจิตพวกที่รับประทานของอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็ตื่นตัวกันจังนะคะในการที่จะรับประทานพวกฟักข้าวทีนี้พวกมะระเนี่ยเราสามารถจัดเป็นกลุ่มได้เป็นมะระผลเล็กนะคะกลุ่มพันธุ์ผลเล็กแล้วก็กลุ่มพันธุ์ผลใหญ่ถ้าพวกผลเล็กเนี่ยอย่างเช่นมะระขี้นกนะคะพวกนี้จะมีผลป้อมเล็กรสจะขมมากเลยแล้วก็ผิวขรุขระเนื้อบางแต่ขอโทษนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะเพราะฉะนั้นพวกมะระขี้นกนี่เขาถึงได้เอามาทำยารักษาโรคได้นะคะแล้วก็มีกลุ่มพันธุ์ผลใหญ่พวกนี้เส้นผ่าศูนย์กลางผลจะมากกว่า5เซนติเมตรผลจะมีสีเขียวหรือสีขาวก็ได้ก็ยังแบ่งเป็นพวกที่ผลยาวประมาณ 6-7.5 เซนติเมตรเป็นมะระพันธุ์เวียดนามเขาเรียกว่ามะระผลสั้นถ้าผลยาว 8-12 เซนติเมตรเรียกว่ามะระจีนมะระอินเดียนะคะจัดว่าเป็นพวกผลยาวปานกลางถ้าผลยาว 12-35 เซนติเมตรอย่างเช่นพวกมะระจีนนะคะอันนี้เรียกว่าผลขนาดยาวพวกมะระจีนเนี่ยจะมีการปลูกกันค่อนข้างแพร่หลายในบ้านเรานะคะแล้วได้พันธุ์ที่ผลที่มีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางผลเนี่ยประมาณ8เซนติเมตรตัวผลจะสีเขียวอ่อนและมีเนื้อหนาแต่มะระที่เราเอามารับประทานเป็นอาหารเนี่ยมะระจีนที่ว่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วรสขมเล็กน้อยถ้าไปเทียบกับพวกมะระขี้นกแล้วอันนั้นจะรสขมมากกว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วก็คนจะนิยมรับประทานมะระจีนกันค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของความสำคัญทางเศรษฐกิจของมะระเนี่ยนะคะที่จริงพื้นที่บ้านเราเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ราบต่ำเนี่ยก็เหมาะที่จะทำการปลูกมะระได้ตลอดทั้งปีนะมะระมันมีรสขมเพราะว่ามีสารอัลคาลอยด์มอโมดิกซีนนะคะซึ่งเป็นสารที่ไม่มีพิษนะแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมเขาก็เอามะระขี้นกมาทำเป็นสมุนไพรแคปซูลนะคะปกติแล้วเนี่ยการคาดการความต้องการของตลาดภายในประเทศที่จะรับประทานมะระเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเป็นกลุ่มที่จำกัดนะคะคือส่วนใหญ่เป็นพวกสวพวกผู้สูงวัยนะแล้วก็อย่างนึงก็คือพวกคนที่จะรับประทานอาหารพวกที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะๆนะคะพวกที่มันมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งประเทศนี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่ว่าคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะคะในเรื่องของการที่จะมีตลาดภายในประเทศที่แน่นอนเนี่ยก็เลยคาดการยากนะคะแต่ก็เดากันว่าอย่างน้อยในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเนาะมันอาจจะขายได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนจะต้องหันมารับประทานผักกันมากขึ้นนั่นเองเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
ฟ้ามัวไม่สว่างมองทางจึงมืดมนมีใครไม่สักคนต้องทุกทนอย่างฉันไร้คนให้พึ่งพิงโบยบินแค่ลำพังในใจฉันยังสั่นเมื่อกลางปีเดินไปไปที่ใดไปที่ใดThank you. งสว่างไฟยังส่องให้เราไปต่อไปไปต่อไป
ทีนี้ในเรื่องของพวกสกุลฟักแฟงบ้างนะคะจีนัสเบนินคาซาก็จะมีพวกฟักเขียวแล้วก็แฟงนะคะอันนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกันคือเบนินคาซาฮิสปิดาถิ่นกำเนิดนี่บอกไม่ได้นะคะหาความชัดเจนไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแน่แต่ว่ามีศูนย์กลางการแพร่กระจายเนี่ยอยู่ในแถบอินโดจีนแล้วก็อินเดียสันนิษฐานว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งแพร่กระจายเพราะว่ามีการปลูกฟักแฟงกันมานานแล้วฟักแฟงนี่ก็เป็นพืชล้มลุกเหมือนกันนะคะมีแถวยาวเลื้อยไกลเป็นเม็ดๆเลยมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแยกกันอยู่แต่ว่าอยู่บนต้นเดียวกันผลแก่นี่จะเป็นผิวเรียบผิดกับพวกมะระนี่ผิวจะขรุขระนะคะแต่ฟักแฟงนี่ผิวเรียบอาจจะมีไขแต่ว่าถ้าไปบอกเกษตรกรอาจจะบอกอ๋อมันมีนวล นะคะที่เราเห็นเป็นนวลขาวๆอาจจะมีนวลเคลือบหรือไม่มีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์นะปกติแล้วผลก็จะมีหลากหลายขนาดนะแต่บ้านเราเนี่ยผลหนึ่งก็อาจจะแค่ประมาณสักกิโลกว่าอะไรแบบนี้นะคะสำหรับฟักแฟงแต่ว่าในจีนเนี่ยเขามีการผลิตพันธุ์ได้ผลใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า70 กิโลกรัมผลยาวมากกว่า1 เมตรโอ้โหนี่เป็นแฟงยักษ์เลยนะคะไส้กลางผลคล้ายๆฟองน้ำเนื้อผลจะมีกลิ่นอ่อนๆเฉพาะตัวทั้งฟักและก็แฟงนี่สามารถที่จะผสมข้ามกันได้นะคะก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยมันก็ดูไม่ออกนะคะระหว่างฟักเขียวกับแฟงเนี่ยมันดูไม่ออกอะไรเป็นอะไรนะคะเพราะว่ามันสามารถผสมข้ามกันไปข้ามกันมาก็ในเมื่อมันมีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันนะคะเป็นพวกสกุลแล้วก็ชนิดเดียวกันนั่นเองเบนินคาซาฮิสปิดานะคะพวกฟักแฟงนี่มันจะแตกต่างกันที่รูปร่างของผลแล้วก็เมล็ดเขาก็เลยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มได้4 กลุ่มนะคะพวกแฟงนะคะเป็นพวกที่เมล็ดมีขอบนูนผลทรงกระบอกยาวไม่เกิน25 เซนติเมตรผลจะแก่ภายใน2 เดือนหลังจากที่มีการผสมเกสรแล้วผลจะมีสีเขียวแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นนวล นะคะแต่จะมีขนอ่อนสีขาวปกคลุมอันนี้คือพวกแฟงถ้าเป็นพวกฟักเขียวนะคะพวกนี้เมล็ดมีขอบนูนผลจะทรงกลมแบนหรือทรงสูงนะคะความกว้างผลเนี่ยวัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดตั้งแต่10 ถึง 60 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะผลแก่ภายใน2 เดือนหลังจากการผสมเกสรแต่ว่าส่วนเปลือกผลมีสีเขียวอ่อนมีนวลขาวเคลือบแล้วก็ผิวเรียบหรือมีขนละเอียดมีพวกอีกพวกหนึ่งนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือฟักพันหนักเมล็ดไร้ขอบนูนนะพวกนี้ขอบเมล็ดเรียบไม่มีสันนูนแล้วก็ผลทรงกระบอกอาจจะยาวได้มากกว่า2 เมตรพอผสมเกสรแล้วเนี่ยต้องรออีก3 เดือนผลถึงจะแก่เก็บไปได้นะคะผิวผลก็มีสีเขียวเข้มแล้วก็แทบไม่มีนวลแล้วก็มีพวกฟักพันหนักเมล็ดมีขอบนูนนะขอบเมล็ดมีลักษณะเป็นสันนูนขึ้นมาแต่ว่าลักษณะอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายกับพวกพันหนักแต่เมล็ดไร้ขอบนูนนะถ้ามาดูบ้านเราการบริโภคฟักแฟงนะคะเรานิยมบริโภคผลอ่อนกับผลแก่ถ้าพวกผลแก่ใช่ไหมเขาก็ตัดเนื้อออกมาเป็นชิ้นพอคำไปทำฟักเชื่อมก็ได้นะทำเป็นขนมหวานเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักอีกแล้วฟักเชื่อมนะคะแต่ฟักเชื่อมนี่โอ้โหมันหวานได้ใจจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ส่วนของยอดอ่อนแล้วก็ดอกนี่ก็เอาไปผัดผักนะใช้เป็นผักนะคะเมล็ดก็เอามาคั่วกินนะคะเป็นของขบเคี้ยวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะพวกสกุลบวบนะคะพวกสกุลบวบนี่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้วก็เป็นพวกพืชเถาเลื้อยพันธุ์อีกแหละนะคะแต่ว่าสกุลบวบนี่สามารถปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมของบ้านเราเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงรบกวนนะคะบวบนี่มีอยู่7 ชนิดนะคะแต่ว่าในบ้านเราที่รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ในทวีปเอเชียด้วยเนี่ยจะรู้จักกันอยู่2 ชนิดนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลูฟ่าอะคูแทงกูล่านะคะหรือที่เรียกกันว่าบวบเหลี่ยมน ะคะอันนี้ก็เป็นชนิดแรกแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะคะก็พวกบวบหอมลูฟ่าไซลินดิก้านะคะเอาเรามาดูบวบเหลี่ยมกันก่อนนะคะพวกบวบเหลี่ยมเนี่ยเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียนะคะโอ้โหตระกูลแตงทั้งหลายนะคะพวกแตงกวานะคะมะระนะคะฟักนะคะแล้วก็บวบนะคะมาจากอินเดียทั้งนั้นนะคะพวกบวบเหลี่ยมนี่เมล็ดจะเรียวรีสีดำและผิวขรุขระขอบเมล็ดเรียบใบแก่สีเขียวอ่อนกว่านะคะแล้วก็ขอบใบเป็นจักตื้นกว่าบวบหอมดอกขนาดใหญ่มีกลีบสีเหลืองและมีกลิ่นหอมดอกเพศผู้และเพศเมียก็จะแยกกันอยู่นะคะแต่ว่ายังอยู่บนต้นเดียวกันดอกเพศผู้จะมีก้านช่อยาวรองรับหลายดอกที่ปลายช่อซึ่งจะบานกันไล่กันมาตามลำดับนะคะถ้าดอกเพศเมียจะเป็นดอกเดี่ยวนะคะอันนี้คือพวกที่เรียกว่าบวบเหลี่ยมนะดอกพวกนี้เนี่ยจะบานตอนบ่ายแก่ๆหรือตอนเย็นนะคะตั้งแต่ประมาณสัก 5:30 นเป็นต้นไปแดดร่มลมตกนะคะถึงจะบานผลก็มีลักษณะเป็นเหลี่ยมตามความยาวและมีหลายเหลี่ยมผิวผลค่อนข้างสากนะเราก็เลยเรียกว่าบวบเหลี่ยมทีนี้ในส่วนของบวบหอมนะคะลูฟ่าไซลินดิก้าเนี่ยเป็นที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีนะคะเขาก็พบอยู่ทั่วไปทั้งในพม่าในฟิลิปปินส์ออสเตรเลียแล้วก็ตาฮิติไม่มีใครสามารถจะสืบสาวราวเรื่องได้ว่าบวบหอมเนี่ยนะคะเขามาเอาปลูกเอามามนุษย์เรารู้จักเอามาปลูกเป็นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบนะแต่ถ้ามาดูบ้านเราเนี่ยพบว่าปลูกอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีที่ขึ้นเองตามป่าด้วยเมล็ดของบวบหอมนี่จะมีรูปไข่แบนสีดำผิวเรียบขอบเมล็ดจะมีปีกหรือเกล็ดบางๆล้อมรอบดอกจะค่อนข้างใหญ่กลีบดอกสีเหลืองอ่อนดอกตัวผู้จะเจริญเป็นช่ออยู่ที่ด้านบนของเถาส่วนดอกตัวเมียจะเป็นดอกเดี่ยวนะคะพวกบวบหอมนี่จะบานตอนเช้านะในขณะที่บวบเหลี่ยมนี่ตื่นสายบานตอนเย็นนะคะบวบหอมนี่จะมีผลเรียวยาวผิวเรียบกลมเกลี้ยงไม่เป็นสันแล้วก็มีลายที่ผิวพวกนี้ก็นิยมมาปลูกกันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแมลงนะคะก็เลยทำให้เขาก็ปลูกแบบเป็นผักปลอดสารนะคะในเรื่องของความสำคัญทางเศรษฐกิจของบวบนะคะไม่ว่าจะเป็นบวบหอมบวบเหลี่ยมเนี่ยก็พบว่าทั้งผลอ่อนทั้งใบทั้งดอกอ่อนเนี่ยถ้าเอามาต้มสุกรับประทานเนี่ยจะมีรสออกหวานๆนิยมเอามารับประทานอาหารไอ้เอามาประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่างแต่ถ้าบวบเหลี่ยมเนี่ยนะคะถ้าปล่อยให้มันสุกคาต้นจนกระทั่งมันแก่แล้วเนี่ยนะคะอย่าเอามารับประทานนะเพราะว่ามันจะขมมากแล้วก็เคี้ยวยากด้วยเพราะว่ามันจะมีเส้นใยหยาบและเหนียวนะคะเขาก็นิยมเอามาทำอีกอย่างหนึ่งแทนนะคะเส้นใยเนี่ยเอามาทำที่เรียกว่ารังบวบนะคะรังบวบนี่เห็นขายกันตามท้องถนนเนี่ยคนก็จะมองว่าอ๋อเอามาถูขี้ใครละสินะคะอาบน้ำถูตัวนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันเอามาใช้ทำอื่นได้อย่างเช่นเอามาขัดภาชนะคนสมัยก่อนเขาไม่รู้จักไอ้พวกใยขัดที่เป็นสีเขียวๆนะที่ขายกันอะนะคะเขาก็ใช้นี่แหละนะคะรังบวบเนี่ยเอามาขัดแทนนะคะหรือใช้เป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงแล้วก็กันสั่นสะเทือนได้เห็นไหมคะประโยชน์มากมายนะก็เลยทำให้มีการปลูกกันเป็นการค้าในทุกภาคของประเทศนะถ้าเราเข้าไปในตลาดผักสดเราก็จะพบว่ามีการเอาบวบมาขายนะคะแล้วถ้าแก่แล้วก็ทำเป็นรังบวบนะคะซึ่งตอนหลังๆก็มีพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปใช่ไหมคะพัฒนาขึ้นมาให้มีมูลค่าเพิ่มก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใยบวบขัดผิวนะคะมีรูปทรงต่างๆกันนะคะหรือว่ารองเท้าใยบวบเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะพวกนี้เนี่ยส่งออกได้เลยนะคะส่งไปเวียดนามไปญี่ปุ่นไปดูไบเห็นไหมคะที่เราคิดว่าของพื้นๆนะแต่มันก็มีวิธีการถ้าเรารู้จักหาช่องทางนะคะเรารู้จักจับมันมาแต่งตัวให้สวยนะคะทำให้มันดูดีมีสกุลเนาะแล้วก็เอาไปวางขายมันก็สามารถโกอินเตอร์ได้ส่งไปต่างประเทศได้นะคะทีนี้อีกพวกหนึ่งสกุลบวบงูนะคะอันนี้เป็นพวกที่อยู่ในสกุลไตรโคซานเทสนะคะไม่เหมือนกับพวกบวบเหลี่ยมนะคนละสกุลกันละนะคะแต่ว่าบวบงูเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกพบได้ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงมาเลเซียนะ คาดว่ามีมากกว่า40ชนิดหรือสปีชีส์และแค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมากกว่า15ชนิดนะที่ปลูกกันในบ้านเราก็คือไทโคซันเทสแองกวินานะคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนบวบเหลี่ยมเพราะว่ามันจะมีเมล็ดแบนยาวสีน้ำตาลเทาขอบเป็นคลื่นนะคะมีรอยบุ๋มแล้วก็มีปุ่มที่ยื่นออกมา2ปุ่มนะดอกมีขนาดเล็กกว่าบวบเหลี่ยมมีสีขาวกลีบดอกจะผอมยาวแล้วก็มี5กลีบที่ขอบของกลีบดอกเนี่ยจะมีขนปุยยาวนะคะผลก็มีผิวเรียบกลมผอมยาวหัวท้ายแหลมแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นบวบงูก็เพราะว่ามันไม่ค่อยจะเจริญตรงๆอ่ะผลมันจะงอบิดไปมาคล้ายกับงูเลื้อยนะคะแล้วก็ยังมีบางพันธุ์ที่มีลายสีเขียวขาวเป็นทางยาวตลอดหัวท้ายผลเลยนะคะให้มันเหมือนงูมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็พอแก่จัดมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มพวกบวบงูนี่รับประทานได้นะคะถ้าเขาเอามาใช้ประกอบอาหารก็อย่างเช่นเอาไปใส่แกงเลียงนะผัดกับไข่กับหมูกุ้งก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกบวบงูเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างดีนะคะในผลอ่อนของบวบงูประมาณ100กรัมเนี่ยพบว่ามันมีวิตามินซีสูงถึง24มิลลิกรัมและยังมีแร่ธาตุที่สำคัญอีกอย่างเช่นพวกเฟลทพวกฟอสฟอรัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบวบงูก็เลยเป็นพืชที่ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอยู่แล้วคิดว่าต่อไปเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะมันจะมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตสูงนะคะนี่ก็เป็นพวกกลุ่มพวกแตงกวามะระนะคะฟักแฟงทีนี้มาดูกลุ่มฟักทองกับแตงโมนะคะพวกนี้อยู่ในสกุลคูเคอร์บิต้าพวกฟักทองนี้แหล่งกำเนิดมาจากอเมริกานะคะอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาอย่างประเทศเม็กซิโกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ที่เป็นพืชพื้นถิ่นพืชท้องถิ่นของอเมริกาเหนือก็มีนะคะก็จะมีพวกฟักทองยักษ์คิวเคอร์บิต้าแม็กซิม่านะฟักทองธรรมดาคิวเคอร์บิต้ามอสคาต้าแล้วก็พวกซุกินี่นะคะคูเคอร์บิต้าเพปโปแล้วก็พวกฟักประดับคูเคอร์บิต้าปีโปนะฟักประดับนี่ผลเล็กนิดเดียวแต่ว่าผลสีทองอร่ามสวยสีออกส้มสีออกเหลืองจัดนะคะบางทีเขานิยมซื้อมาประดับบ้านซื้อมาวางสวยซื้อมาไหว้เจ้าก็มีนะคะส่วนซุกินี่นะคะซุกินี่นี่หลายคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรนะซุกินี่นะคะซุกินี่นี่ก็เป็นพวกกลุ่มอันนี้เหมือนกันนะคะกลุ่มพวกบวบฝรั่งนะคะหลายคนคิดว่ามันเหมือนแตงกวานะมันก้ามกึ่งอะบางทีผลยาวคล้ายๆมะเขือนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพวกที่อยู่ในสกุลคูคิบิต้านะคะก็มีพวกคูคิบิต้าฟิสิกฟอลเลียพวกฟักใบเดือมาจากเม็กซิโกมาปลูกในฟิลิปปินส์นะคะบนเขตที่มีภูเขาสูงนะคะมีคิวคูบิต้าแม็กซิม่าหรือฟักทองยักษ์นะคะปลูกที่เขาเอามาเจาะรูค่ะเอามาคว้านเจาะหน้าตาในเทศกาลวันฮาโลวีนใช่ไหมคะที่เขามาหลอกผีกันเอาฟักทองผลโตมานะคะมาเจาะทำเป็นหน้าเป็นจมูกเป็นปากเสร็จแล้วก็จุดเทียนใส่เข้าไปข้างในนะคะให้มันดูหลอนๆ นะคะอันนี้ก็คือพวกคิวคาบิต้าแม็กซิม่าพวกนี้ผลจะมีขนาดใหญ่เรียกฟักทองยักษ์นะคะที่บ้านเราก็มีการเอาพันธุ์กันมาปลูกแถวภูเรือที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็เอามาวางประดับบ้านนะเพราะว่าความที่ผลมันใหญ่โตก็บอกว่าเป็นสิริมงคลนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมงคลตรงไหนนะคะคิวคาบิต้าแม็กซิม่าฟักหลังงอนะคะผลเนี่ยมันจะโค้งงอแล้วก็มีลายสีเขียวคิวคาบิต้าเปปโป้นะคะบางทีเขาก็เรียกสควอชเป็นพวกผลเปลือกอ่อนมีสีสันแล้วก็มีรูปทรงหลากหลายนะคะพวกสควอชนี่ที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันจะมีรสชาติคล้ายมะเขือเลยนะคะในออสเตรเลียเนี่ยจำได้เลยว่านักเรียนไทยเนี่ยนะคะเวลาอยากรับประทานแกงเขียวหวานนะคะมันต้องใส่มะเขือเนาะแต่หาซื้อมะเขือไม่ได้เนี่ยเขาก็ซื้อสควอชเนี่ยไปใส่นะคะลักษณะผลมันจะออกคล้ายเป็นสามเหลี่ยมนะคะผลเล็กๆนะคะแต่เนื้อข้างในมันจะแน่นนะแล้วว่าเอามาก็ฝานเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปต้มนะออกมาเนี่ยเหมือนการรับประทานมะเขือนะคะพวกคิวคาบิต้าเปปโป้นะคะพวกสควอชเนี่ยพวกผลเปลือกอ่อนแล้วก็มีสีสันมีรูปทรงหลากหลายอันนี้ก็จะรวมทั้งซุกินี่แล้วก็ฟักประดับด้วย ฟักประดับนี่ก็โครงการหลวงก็เอามาปลูกนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าผลเล็กๆนะคะผลสีเหลืองก็มีสีส้มสีขาวอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็เอามาใส่จานไหว้เจ้าอย่างเช่นไหว้พวกคนจีนเขาไหว้เจ้าที่อย่างเนี้ยนะคะใส่จานวางที่พื้นวางจะไหว้เจ้าที่นะคะแล้วก็มีที่เอามาตกแต่งหน้าร้านนะคะพวกที่ไหว้นางกวักอะไรเงี้ยบางทีก็เคยเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกฟักประดับแล้วก็มีคิวเคอร์บิต้ามัสคาต้าหรือฟักทองนะคะพวกนี้ผลเปลือกแข็งปลูกมากในเขตที่มีอากาศร้อนถิ่นกำเนิดนี้มาจากอเมริกากลางปลูกมากในแถบเม็กซิโกไปจนกระทั่งถึงเปรูนะคะแล้วต่อมาก็แพร่กระจายไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตกจนกระทั่งถึงเขตร้อนของทวีปเอเชียนะพวกฟักทองนี่ก็เป็นพืชวงแตงที่มีเถายาวเลื้อยไปเรื่อยนะคะใบก็มีขนาดใหญ่กลีบดอกสีเหลืองดอกเพศผู้และเพศเมียแยกออกจากกันแต่อยู่บนต้นเดียวกันพวกนี้เนี่ยเป็นพืชที่ผสมข้ามต้องอาศัยแมลงช่วยผสมเกสรจึงจะติดผลได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยสังเกตนะบางทีเราเข้าไปในแปลงปลูกพวกนี้นะคะมีผึ้งบินไปบินมาเนี่ยก็มันก็มากินน้ำหวานจากดอกนั่นเองแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ช่วยถ่ายละอองเกสรไปยังดอกอื่นได้นะคะสำหรับกลุ่มพันธุ์ฟักทองคิวคาปิต้ามัสคาต้านี่มี2กลุ่มนะคะแบ่งตามอายุเก็บเกี่ยวหรือว่าแบ่งตามรูปร่างผลก็ได้ถ้าแบ่งตามอายุเก็บเกี่ยวก็จะมีพันธุ์เบาพันธุ์ปานกลางพันธุ์หนักนะคะพันธุ์เบานี่จะมีลักษณะพุ่มเล็กมีเถาสั้นหลังจากที่เพาะเมล็ดแล้วเมล็ดงอกแล้วเนี่ย2เดือนค่ะ 50-60 วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าพันธุ์เบาผลจะมีขนาดเล็กน้ำหนักผลนี่อยู่ที่ 1-2 กิโลกรัมอันนี้นี่น่าจะเหมาะที่จะเอาไปทำฟักทองแกงบวชเนาะหรือว่าสังขยาฟักทองสังขยาฟักทองดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นผลเล็กๆนะคว้านใส่เอาสังขยาใส่ข้างในอย่างเนี้ยนะคะกำลังรับประทานเลยแค่ 1-2 กิโลนะคะส่วนพันธุ์อายุปานกลางอายุเก็บเกี่ยวนี่ประมาณ 90-100 วันก็คือ3เดือนขึ้นไปนะคะหลังจากที่มีการเพาะเมล็ดผลนึงหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัมส่วนพันธุ์หนักนะคะพวกนี้มีลักษณะเถายาวเวลาปลูกต้องใช้ระยะปลูกที่ห่างกันอายุเก็บเกี่ยวก็ 4-6 เดือนนะคะ 120-180 วันหลังจากหยอดเมล็ดแล้วนะคะแต่ว่าพวกพันธุ์หนักนี่จะเป็นพันธุ์ที่ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักผลนี่อาจจะ 6-7 กิโลกรัมหรือมากกว่านะคะถ้าดูตามรูปร่างนะคะฟักทองก็แบ่งตามรูปร่างออกมาได้เป็นผลทรงกลมทรงแป้นทรงไหล่กว้างท้ายแหลมนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนิยมฟักทองแบบกลมแป้นมากที่สุดความสำคัญทางเศรษฐกิจของฟักทองนะคะทั้งส่วนยอดส่วนใบส่วนดอกและผลอ่อนเนี่ยเอามารับประทานเป็นผักสดนะคะเอามาลวกจิ้มนึ่งผัดได้ทั้งนั้นนะคะเอาไปใส่ในแกงเลียงแกงเผ็ดก็เดียงได้อีกนะคะนี่ยังดีนะคะที่เราเพิ่งทานอาหารกันเสร็จเนอะแล้วเรามานั่งฟังอันนี้เนอะทำให้งั้นหิวกันแย่เลยนะคะเพราะพูดถึงแต่เรื่องการรับประทานเท่านั้นเลยนะคะส่วนผลแก่มาทำขนมหวานนะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองมันมีคุณค่าทางอาหารที่สำคัญเนื่องจากความที่ว่ามีสีเหลืองหรือสีส้มใช่ไหมคะมันก็มีสารแคโรทีนนะซึ่งเป็นสารต้นกำเนิดของวิตามินเอแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังให้น้ำตาลให้เกลือแร่ที่สำคัญอีกด้วยนะคะมีการซื้อขายกันในตลาดค่อนข้างเยอะในบ้านเรานะคะนอกจากการเอามารับประทานสดเอามาแปรรูปนะคะก็ยังมีการเอาไปทำให้มันมีช่องทางจำหน่ายมากขึ้นนะคะทั่วทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปลูกฟักทองจำหน่ายนะคะแต่ว่าในท้องตลาดของไทยเราเนี่ยเรานิยมฟักทองผลใหญ่ที่มีเนื้อหนาเพราะว่าเขาจะไปผ่าซีกขายตามน้ำหนักทีนี้เวลาผ่าซีขายเนี่ยผู้ซื้อก็จะมองเห็นสีสันของเนื้อภายในผลนั่นเองนะคะว่าดูแล้วโอ้โหมันน่ารับประทานขนาดไหนนะคะไม้กลุ่มนะคะพวกแตงโมนะแตงโมนี่ก็เป็นพืชเก่าแก่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของแอฟริกานะคะพบได้ทั่วไปในที่ที่เป็นที่โล่งแห้งแล้งนะแล้วก็มีการเอาไปปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาปลูกในอินเดียและในจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยเราเนี่ยนะคะมันก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะแตงโมนี่ก็มีพวกแตงโมแอฟริกาใต้แตงโมแอฟริกาตะวันตกนะคะแตงโมแอฟริกาตะวันออกอันนี้เป็นชนิดย่อยนะคะแต่ว่าในชื่อสกุลนะคะก็คือซิทรัส แล้วก็ชื่อสปีชีส์หรือชื่อชนิดก็คือลานาตัสนะคะแต่ว่ามันจะแบ่งย่อยออกมาเป็นพวกสับสปีชีส์นะคะชนิดย่อยอีกมากมายเช่นลานาตัสนะคะหรือว่ามูโคโซสเปอร์มัสหรือวาการิสพวกเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกชื่อที่มีการตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะคะมีชื่อสกุลชื่อชนิดแล้วก็ชื่อชนิดย่อยนะในประเทศไทยเราเนี่ยเรานิยมเอามารับประทานเป็นผักนะคะถ้าเป็นผลอ่อนเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือใส่ในแกงเผ็ดนะคะแต่ถ้าแตงโมที่เป็นผลแก่เราก็รับประทานเป็นผลไม้ในประเทศจีนเนี่ยเขามีจะมีชนิดที่มีเมล็ดมีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเฉพาะเมล็ดไปทำของขบเคี้ยวที่คนจีนเขาเรียกเม็ดกุยจีนั่นนะคะนะคะก็คือเมล็ดแตงโมนั่นเองนะบางประเทศนี่เขาปลูกแตงโมเอาเนื้อขมๆนะคะเป็นพันธุ์เนื้อขมแต่ว่าไม่ได้รับประทานเขาจะเก็บเมล็ดเพราะว่าเมล็ดนี่จะมีสารคูเคอร์บิสตรินมีคุณสมบัติที่จะรักษาโรคทางเดินปัสสาวะได้นะคะในขณะที่คนฟิลิปปินส์จะเอาเปลือกแตงโมแก่มาแปรรูปเป็นของหวานแล้วก็เอาไปดองนะก็เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งซึ่งบ้านเราก็รู้จักกันดีค่ะวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ